Qalampirdan gapiramiz. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahridagi Do'sti maydonida Navro'zning ramzi unib chiqqan ulkan bug'doy niholi o'rnatilmoqda. Bu haqda Asia Plus nashri xabar qildi. Ma'lum qilinishicha ushbu niholning balandligi 30 metr, diametri 16 metrni tashkil etadi. Do'sti maydoniga mevali daraxtlar, turli xil gullar va Navro'zning boshqa ko'rgazma attributlari ham o'rnatilmoqda. Nashrga ko'ra, Navro'z ramzini o'rnatish uchun budjet mablag'lari sarflanmaydi. Poytaxtlik ikki tadbirkor o'z mablag'lari evaziga Dushanbe markazida Navro'z ramzini o'rnatish istagini bildirdi. Ular o'z ismlari va ushbu bayram majmuasi uchun sarflanadigan mablag' summasini e'lon qilmaslikni so'radi, deyiladi xabarda. Bu yil Tojikistonda Navro'z an'anaviy teatrlashtirilgan tomoshasiz nishonlanadi. Koronavirus tarqalishi ning oldin olish bo'yicha respublika shtabi poytaxtning 4 ta tumanida konsertlar va sport tadbirlarini o'tkazishga ruxsat bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.